Азаттык толкунда соңу жаңылыктары менен Султан Канакулла. Кеден одагына катышкан элдердин өкмөт башчыларынын кездешүүнөн кийин Ресей премьери Владимир Путин Мәскеу менен Минскнын жана Астананын барлык ТМД элинин кеден одагы менен бир тутас экономикалык кеңестикке катышуу маселесин талкуулауга дайын экенин мәлимдеди. Азыр биздин Украина менен арадагы карым-катнашыбыздын саясий кабыгы түшкөндөн бери биз украиналык әріптестеріміздің де түрлі интеграциялық бірлестіктен мейлінше экономикалық пайда көруге қызығып отырғанын көреміз, деді Путин. Ресей премьері ТМД мен Еуразиялық экономикалық ынтымақтастығына кіретін Тәжікстан мен Қырғызстан сынды бірқатар республиканың кеден одағына кіруге мүдделі екенін естіне салды. Қырғызстан Ош қаласында өткен маусым айындағы ұлтаралық қақтығыста қырғыздарды өлтірді деп айтылғандар соққыға жығылды. Оларды қаза болған қырғыздардың туыстары таяққа жығыпты. Оған қоса айыпталушылардың адвокаттары да зардап шеккен. Екі жақ ұлтаралық жанжал құрбандарының ісін қарайтын соттың 14-ші қазанда өтуге тиіс отырысына келген. Адвокаттардың бірі Назгүл Сүйімбаеваның айтуынша, сот ғимаратында болған жанжалда көлік жүргізушісі де жарақат алып, ауруханаға жеткізілген. Одан бұрын қазан 10-шы күні Ошта өзбектердің ісі бойынша сот отырысы кезінде де дәл осындай қақтығыс болды. Ақыр аяғында екі сот отырысы да кейінге ысырылды. Грузия парламенті президентінің билігін есебінен премьер-министрдің құзырын кеңейтуді көздейтін конституцияға түзетулер енгізу туралы заң жобасын мақұлдауға тиіс. Сыншылар бұл түзетулер президент Михаил Саакашвилидің екінші және 2013 жылдың қаңтарында аяқталатын соңғы мерзімнен кейін де билік басында қалуы мүмкіндік береді деп есептейді. Өз кезегінде Саакашвили мәлімдегендей, жаңа конституция бір өзінің мүддесі үшін қабылданбайды, өзінің мақсаты билік басында қалу емес, қазіргі билік бастаған реформалардың жалғасуына жағдай жасау болып табылады. Конституциялық реформаларға дауыс беру 12-ші қазанға жоспарланған болатын, бірақ парламент заң жобасының түпкілікті жобасымен танысу үшін көбірек уақыт керек деп 15-ші қазанға қалдырды. Қытайда жүзден аса қоғам қайраткер бейбітшілік бойынша 2010 жылғы Нобель сыйлығы берілген Лю Сяобоны түрмеден босатуды талап еткен ашыққатқа қол қойды. Интернетке шыққан ашыққатта белгілі қытайлық диссидентке Нобель сыйлығының берілуіне Қытай билігінің ақылмен қарағаны дұрыс делінген. Лю Сяобо мемлекеттің іргесін шайқамақ болды деген айыппен 11 жылдық мерзімге түрмеге кесілген болатын. Ол Қытайдағы демократиялық босандықтарды кеңейтуді талап еткен Хартия 08 манифест авторларының бірі ретінде танылды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстандағы НАТО күштерінің бас қолбасшысы генерал Дэвид Петреус Талибан қолбасыларының біріне ауған үкіметімен келісе жүргізу үшін Кабулға келуіне коалициялық күштердің мүмкіндік бергенін мәлімдеді. Одан бір күн бұрын НАТО мен ақшы шенеуніктері ауған үкіметінің Талибанмен бітімге келуі үшін келісе жүргізуін қолдайтынын айтқан болатын. Пәкістанда талибтермен келісе жүргізілуін қолдайды. Жұма күні Брюссельде Пәкістанның сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Куреши Ауғанстанда бейбітшілік пен тұрақтылықтың орнауына ресми Исламабадында мүдделі екенін мәлімдеді. 9 жылдай уақытқа созылған ауған соғысында биыл қаралық коалиция күштері үшін өте ауыр жыл болды. Тек осы айдың ішінде ғана Ауғанстанда кем дегенде 40 шетелдік әскери мерт болды. Жұма күні Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Мәскеуде сапарда жүрген Венесуэла президенті Уго Чавестің қол қойған келісіміне сәйкес Венесуэла жерінде бірінші атом электр бекеті салынуы мүмкін. Алғашқыда Ресей премьер-министрі Владимир Путин Каракасқа сапар кезінде осындай уағдаластыққа келген болатын. Чавестің Мәскеуге сапарының негізгі қорытындысы Ресей мен Венесуэла 2014 жылға дейінгі ынтымақтастықтың негізгі бағыттары қарастырылған іс-қимыл жоспары атаулы құжатқа және тағы басқа келісімге қол қойды. Еуропа одағы Техранмен арада келіссөздің жаңа сатысын ұсынуынан кейін Иранның сыртқы істер министрлігі Техран өзінің ядролық бағдарламасы бойынша әлемнің 6 жетекші елімен арадағы келіссөздің нақты мезгілін талқылағысы келетінін мәлімдеді. Брюссельде жүрген Иран министрі Манучир Моттақи еуроодақтың ұсынысын жақсы жаңалық деп бағалады. Өткен бейсенбіде сыртқы саясат бойынша еуроодақтың жоғарғы өкілі Кэтрин Эштон жаңа кездесуді қараша айының ортасында Венада өткізуді ұсынған болатын. Иранмен жетекші 6 ел Ұлыбритания, ақш, Қытай, Франция, Германия және Ресей арасындағы келіссөз осыдан бір жыл бұрын тоқтап қалды. Халықаралық қоғам Ираннан ядролық қару жасап шығаруға ұмтылады деп күдіктенеді. Техран өзінің ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатты көздейді деп дәлелдеп келеді. Жұма күні Швейцарияда ең соңғы 1,5 метрін бұрғылап өткен соң дүниежүзіндегі ең ұзын теміржол тоннелін салу аяқталады. Ұзындығы 57 шақырым болатын Готард тоннелі Альпі тауының астынан өтеді және ол Еуропаның солтүстік мен оңтүстік шығысы бөлігі арасындағы көлік қатынасын жетілдіру үшін салынды. Жобалық құны 7 миллиард доллар тұратын теміржол тоннелінің құрылысы 15 жыл бұрын басталды. Құрылыс кезінде 8 жұмысшы қаза тапты. Бейсенбі күні Астанада Қазақстан футбол федерациясы атқарушы комитетінің мәжілісінде ұлттық құраманың бас жаттықтырушысы Бернсторкпен арадағы келісім шартты жалғастыруы туралы шешім қабылданды. Жұма күні футбол федерациясы басшылығы Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында федерацияның атқарушы комитеті неміс бапкерінің жұмысын саралай келе Бернсторкпен арадағы келісім шартты жалғастырмау туралы келісімге келгенін хабарлады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен Султан Ханақұлы таныстырып өтті.